Suomen Kuvalehti. Radio.
Munavarkaan jäljet. Närppiöläinen Johan uhrasi 20 000 tuntia linnun munille. Yksi tekstiviesti paljasti laittoman harrastuksen. Toimittaja Petri Pöntinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 42 vuonna 2014. Lukija Tommi Korpela. Pimeä saatteli lintumiehet matkaan. Tullin farmari Golf kääntyi Kokkolasta kohti etelää. Oli kuulas aamu, 8. marraskuuta 2011. Tulliylitarkastaja Seppo Mäkitalo ajoi. Vieressä istui Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen biologi Harri Hongel. Golfin taustapeilissä välkkyi valokeila. Perässä seurasi toinen tullin virka-auto. Mäkitalo oli osallistunut 1970-luvulla lukion lintukerhoon. Ihaillut muiden poikien lailla Hongellia, tunnettua ornitologia ja rengastajaa. Siivekkäät yhdistivät. Nyt työn merkeissä. Tulliylitarkastaja oli määrännyt kotietsinnän ja pyytänyt tutun biologin asiantuntijaksi. Puolipäivä lähestyi, kun autot saapuivat Närpiöön. Kasvihuoneet miehittivät peltoja. Keinovalossa kypsyivät tomaatit ja kurkut. Epäilty oli Johan, nuori yrittäjä. Tummissa silmissä oli säikähtänyt katse. Vakituiseksi osoitteeksi ilmoitetusta asunnosta ei löytynyt mitään. Onko muita paikkoja? Mäkitalo tiukkasi. Epäilty ja tullitarkastaja lähtivät edeltä. Näköetäisyydellä kohosi lasiseinäinen rakennus. Sen päädyssä oli toimisto ja useita huoneita. Mäkitalo kulki talon lävitse. Sitten hän tarttui kännykkään ja soitti. Tulkaapa tänne. Pakastettujen nakkisämpylöiden alta pilkotti pöllön ja papukaijan pää. Arkkuun oli pakattu läjäpäin peto- ja vesilintuja. Paljon oli myös talitiaisia, punatulkkuja ja punarintoja. Kaksi liito-oravaa makasi suurin jäätynein silmin. Biologi Hongel oli hämmentynyt. Mihin salattuun maailmaan he olivat törmänneet? Yksi alakerran huoneista oli nimetty bird roomiksi, lintuhuoneeksi. Siellä oli puun karahkoja ja oksia eläville linnuille. Nyt tila oli tyhjä. Taxidermi oli huone, jossa täytettiin eläimiä. Kaiken näköistä roinaa lojui huijan hajan. Seinään nojasi kiikaritähtäimellä varustettu pienoiskivääri. Yläkerrassa Hongel astui siistiin huoneeseen. Pöydällä oli pumpulia, työntömitta, tietokortteja. Biologi tutki erikoisvalmisteisen, paloturvallisen peltikaapin, jossa oli 15 hyllyä. Hän näki linnun munia. Tuhansia linnun munia. Valkoisia ja värillisiä. Täplikkäitä ja juovallisia, pieniä ja suuria. Hylly numero 11 pysäytti. Siinä oli laaja valikoima petolintujen munia. Meri- ja maakotka, tunturihaukka, muuttohaukka, nuolihaukka, varpushaukka, ampuhaukka, haarahaukka, ruskosuohaukka, sinisuohaukka, kalasääski, piekana, huuhkaja, ja liuta muita pöllöjä. Hongel oli pöyristynyt. Kaikki linnut ovat rauhoitettuja pesimäaikana. Mikä saa ihmisen keräämään useiden uhanalaisten lajien munia? Kirjallisuutta on metritolkulla, joukossa lukuisia harvinaisuuksia. Hongel tunnisti heti Ootheka Wolleijanan, 1800-luvulla julkaistun kirjaklassikon, johon oli kerätty linnunmunatietoa myös Suomen Lapista. Seinälle oli ladottu kymmenittäin pahvilaatikkoja. Kaikki täynnä munia. Pumpulilla vuoratussa rasiassa oli aina yhden pesän munat. Etikettiin oli merkitty laatikon juokseva numero, suku ja tieteellinen nimi. Pesyjen koko C-5 tarkoitti 5 munaa. Munat olivat tyhjiä, ehjiä ja puhtaita. Kaikessa näkyi ammattilaisen käden jälki, Hongel tajusi. Huoneessa oli tieteellinen, huippuluokan kokoelma. Hämärä kaappasi lyhyen päivän. Kasvihuoneiden lamput loimottivat lakeudella. Tulliylitarkastaja Mäkitalo pohti, miten takavarikoidut munat, linnut ja esineet kuljetettaisiin ehjinä Kokkolaan. Hän kutsutti apuvoimia, kuljetusliikkeen suuren kuorma-auton. Vuotta aiemmin Mäkitalo ja Hongel olivat perehtyneet viidakkokukon tapaukseen. Intiasta oli lähetetty selvityspyyntö. Interpol epäili, että kalastustarvikeliikkeet kaupittelevat laittomasti viidakkokukon niskoja perhokalastajille. Eläinten, niiden osien ja munien kauppa ja salakuljetus ovat maailmalla miljardibisnestä, joka kohdistuu etenkin uhanalaisiin lajeihin. Suomi kiinnostaa ulkomaisia munavarkaita. Täällä pesii uljaita petolintuja ja harvinaisia Siperian kahlaajia. Mutta lintupiireissä oli uskottu, että laajamittainen linnunmunien keruu kotimaassa oli historiaa, isoisien harrastus. Keruu oli kielletty kokonaan jo vuoden 1962 luonnonsuojelulaissa. Ennen Närpiön matkaa 4 valkoposkihanhen munaa oli ollut tullin rikostutkijoiden ainoa vihje. Kotietsinnässä Juhan ilmoitti munien määräksi 90 000. Myöhän illalla kuorma-auto starttasi Närpiöstä. Oli ajettava hiljaa, 50-60 kilometrin tuntivauhtia, jotta munat, hauraat kalkkikuoret eivät olisi rikkoutuneet kuopissa. Mäkitalo palasi golfilla Kokkolaan, kello kääntyi pikkutunneille. Rikostutkija aprikoi, oliko yksi ihminen pystynyt keräämään kaikki nämä munat. Vai oliko olemassa jokin klaani, joka keräsi linnun munia? 2,5 vuotta aiemmin, helmikuussa 2009, poliisi oli ratsannut asunnon lähellä Durhamia Pohjois-Englannissa. John oli entisen hiilikaivoskaupungin pikkuvirkamies. Hänellä oli salainen harrastus. Linnun munat. Virkavalta hälytti kuninkaallisen lintujen suojelujärjestö RSPB:n tutkijan Guy Shorrockin. 50-vuotias Shorrock, entinen poliisi, tiedettiin Britannian taitavimmaksi munavarkaiden jahtajaksi. Hän oli ollut 20 vuoden aikana 100 kerääjän kintereillä. Saavuttuaan paikalle Shorrock oli pettynyt. Kokoelma, 2500 munaa, oli rähjäinen ja huonosti järjestetty, ladottu sahapurujen päälle. John väitti, että osa kokoelmasta oli perui hänen isoisältään ja isältään. Se saattoi olla totta, sillä britit olivat keränneet kalkkikuoria iät ajat. Viktoriaanisena aikana, 1850-luvun puolivälissä, britti-imperiumi ulotti lonkeronsa ympäri maapalloa. Sotilaat ja upseerit etsivät vapaa-ajallaan linnun munia. Palattuaan kotimaahan he jatkoivat harrastustaan. Linnun munien tutkimus, oologia, oli tuohon aikaan arvostettua tiedettä. Kerääjät hankkivat uutta tietoa lintujen hautomisesta ja pesimäympäristöstä. Talteen otettiin aina pesyä, yhden pesän kaikki munat. Niin voitiin selvittää lajin sisäistä vaihtelua. Kokoelmien omistajilla oli lehtensä, kauppansa ja klubinsa. Toiminta jatkui, vaikka keruu kiellettiin vuonna 1954. Tunnetuin klubi oli Jourdain Society. Seurasta tuli suojelujärjestö RSPB:n maalitaulu. Seuran linturetkiä tarkkailtiin. Mikrofoneja piilotettiin pesien lähelle. Vuonna 1997 poliisi perusti Operation Easterin, operaatio pääsiäisen. Epäillyistä luotiin tietopankki. Autojen rekisterinumeroita seurattiin. Järjestön vuosipäivällisille soluttauduttiin. Tuomiot harvensivat klubin rivejä. Shorrock luuli tuntevansa linnunmunajengin, mutta John oli tuntematon, mies tyhjästä. Avattuaan epäillyn tietokoneen tutkija valpastui. Tallessa oli 5800 sähköpostiviestiä. Kaikki linnunmunista. Guy Shorrock oli pitänyt laitonta poimintaa lähinnä brittiläisenä ilmiönä. Nyt hän yllättyi. John oli osa kansainvälistä verkostoa. Hän tunsi kaksi kontaktia Yhdysvalloista ja kaksi Englannista. Heillä puolestaan oli lähde Australiassa. Skotlannissa asui kaksi yhteyshenkilöä, jotka hankkivat munia Etelä-Afrikasta ja Ruotsista. Seurakunta oli sekalainen. Englantilainen John oli virkamies. Skotti Adam, vangin vartija. Skotti Brian, rikas kartanon omistaja. Intohimo oli yhteinen. Hankkia kokoelmiin arvokkaita, harvinaisia munia. Shorrock oli oppinut, että piireissä oli monia mieltymyksiä. Joku poimi vain tietyn lajin pesyeitä. Joku keskittyi tulokaslajeihin. Keräjät uhmasivat vaaroja. Uintireissulla lintusaariin oli hukuttu. Puista ja kallion kielekkeiltä oli pudottu ja kuoltu. Linnunmunamiehet olivat myös kavalia ja omistushaluisia. John välitti tarhatun haukan munia, joita väitti villeiksi. Brian hankki munia Ruotsista, mutta ei paljastanut Johnille ja Adamille niiden toimittajaa. Brian väärensi myös etikettejä. Vanhoin vuosiluvuin saattoi pestä kokoelman lailliseksi tai virheellisin tiedoin lisätä sen myynti- ja vaihtoarvoa. Raha liikkui, mutta yleensä muna vaihdettiin munaan. Shorrock analysoi Johnin mailitulvan tarkkaan. Tuntui kuin aikuiset miehet olisivat olleet hiekkalaatikon kiihkeitä pikkupoikia, jotka vaihtoivat värikkäitä marmorikuulia. Heinäkuussa 2007 Brian oli lähettänyt Johnille mailia. Hei John, olen yhä kiinnostunut pikkutuulihaukasta, ampuhaukasta, tunturihaukasta ja pulmusesta. Olen laittanut jo jonkin aikaa sivuun sinulle seuraavia. Haarahaukka, isohaarahaukka, käki plus pikkulepinkäinen. Käki plus pensaskerttu. Käki plus kaksi rautiaista. 5 räkättirastasta. 5 pensassirkkalintua. Hopeakurki. Pikkujoutsen. Kerro minulle, mitä ehdotat vaihtokaupaksi. Terveisin Brian. Shorrock valmisteli tiedusteluraportin viranomaisille. Oli onni, että John ei ollut kielinyt kotietsinnästään verkoston jäsenille. Kesäkuussa 2009 Skotlannin poliisi ratsasi Adamin ja Brianin. Vangin vartijalta takavarikoitiin 2300 ja kartanon herralta 12 000 linnun munaa. Lokakuussa 2009 Brian istui koneen ääreen biljardisaleen ja uima-altaen varustetussa linnassaan. Hän varoitti matsia ruotsalaista yhteyshenkilöä. Ole hyvin varovainen, mitä sanot, kun soitat minulle, koska joku saattaa kuunnella. 60-vuotias Mats asui pienessä kunnassa Mälarenjärven eteläpuolella. Hän keräsi kaikkea mahdollista. Vanhoja polkupyöriä ja mopoja, korttipakkoja ja tuopin alusia, tulitikkurasioita ja leikkiautoja. Keväisin, lintujen pesintäaikaan hän hamstrasi linnun munia. Mats retkeili kahden ruotsalaisen tuttavan kanssa Stekenjokin tuntureilla. Lähellä Norjan rajaa valvovia silmiä oli vähän, kiehtovia munia paljon. He tyhjensivät kymmeniä pesiä. Vuoden 2007 saalis. Tylli, kapustarinta, niittykirvinen, vesipääsky, Lapin sirri, kiiruna, sinisorsa, punarinta, sinirinta, tunturikihu, ampuhaukka. Keväällä 2008 Mats oli paljastua kotinurkilla. Nyköpingin poliisi oli saanut nimettömän ilmiannon miehestä, joka ajoi ristiin rastiin ja tyhjensi pesiä. Ei näyttöä. Tapaus oli haudattu. Brittitutkija Guy Shorrockin raportti vakuutti ruotsalaispoliisit. Maaliskuussa 2010 Matsin talossa tehtiin kotietsintä. Pahvilaatikoissa oli 3000 tyhjennettyä linnun munaa. Biologit alkoivat selvittää kokoelman alkuperää. Yhdessä rasiassa oli 4 valkoposkihanhen munaa. Etikettiin oli kirjoitettu päivämäärä 1. kesäkuuta 1960 ja teksti Närpes, Finland. Kuka, tutkijat ihmettelivät, oli kerännyt munat lähes 50 vuotta sitten? Vihje löytyi matkapuhelimen tekstiviestistä. Elokuussa 2009 Matsin puhelin oli kilahtanut. Lähettäjä käytti lintujen latinankielisiä nimilyhennyksiä. Hän halusi vaihtaa matsin harmaa sirkun pesyeen, naakan ja varpuspöllön muniin. Viesti oli lähetetty Närppiöstä. Ruotsalainen biologi matkusti Suomeen ja jäljitti epäiltyä kerääjää, mutta vakituisesta kotiosoitteesta ei löytynyt ketään. Juhan asui linnun munineen lähes kivenheiton päässä. Huhtikuussa 2011 Ruotsin rikospoliisi lähetti kyselyn 4 valkoposkihanhen munasta Suomen keskusrikospoliisille. Asia ei edennyt. Tiedustelu siirrettiin Tullihallitukseen kesän alla. Se makasi pöydällä lomien yli, kunnes syyskuussa 2011 viesti lähetettiin Tullin rikostutkintaan Pohjanmaalle. Viestin loppuun oli kirjoitettu: mahtaako tästä olla jutuksi? Tulliylitarkastaja Seppo Mäkitalo oli tutkinut rikoksia 30 vuotta. Jos joku vinkkaa, aina kannattaa pöyhiä, hän järkeili. Soitto biologi Harri Hongellille vahvisti, että jokin haisi. Valkoposkihanhi oli alkanut pesiä Suomessa ensi kertaa 1980-luvulla. Siksi Närppiön 4 munaa eivät voineet olla vuodelta 1960. Lopulta koodi selvisi. Mats oli väärentänyt munaetikettien vuosiluvut. 30, 49 tai 50 vuodella. Juhanin jättikokoelma paljastui 8. marraskuuta vuonna 2011. Ensimmäinen kuulustelu oli epäilyn kotona ja ruotsiksi, sillä se oli hänen äidinkielensä. Juhan kertoi, että oli vaihtanut linnunmunia Matsin kanssa. Myös Brian, kartanon herra Skotlannista, oli tuttu nimi. Jo vuotta aiemmin Juhania oli varoitettu Ruotsin ja Skotlannin takavarikoista. Omaa kokoelmansa hän ei ollut tuhonnut tai piilottanut. En tiennyt, että on laitonta pitää hallussa linnunmunia, hän sanoi kuulusteluissa. Juhan kiisti keränneensä munia luonnosta. Kokoelma oli vanha. Ja tuoreet munat olivat lintutarhoista, laillisia nekin. Yhden rikoksen hän tunnusti: linnun munien vastaanoton ja maahan tuonnin Ruotsista. Juhan ihmetteli, miksi juuri hänen kotinsa oli isketty. Tiedän muun muassa, että Helsingin yliopiston henkilökunta tuntee yksityishenkilöitä, joilla on munakokoelmia, hän sanoi. Mäkitalo harkitsi, hakeakko oikeudelta vangitsemismääräyksen. Mutta munat olivat turvassa, ja niiden selvitystyö kestäisi kauan. Ei ollut vaaraa, että epäilty sotkisi tutkintaa tai pakenisi maasta. Juhan oli jo ostanut matkaliput. Facebook-sivuille ilmestyi päivitys 17. marraskuuta, 9 päivää takavarikon jälkeen. Peliautomaateilla voi voittaa 2-3 miljoonaa dollaria Las Vegasissa. Eikä ole tavatonta nähdä ihmisiä, jotka ovat voittaneet 8-10 000 dollaria. Juhan oli lentänyt lomamatkalle Kaliforniaan. Talvella 2012 valot paloivat Kokkolan tullissa. Biologi Harri Hongell kävi kokoelmaa lävitse muna munalta. Hän otti kevyen kalkkikuoren paljaaseen käteen ja tutki tarkasti. Hongell tiesi, mitä teki. Vuosikymmeniä sitten hän oli alkanut nuorena tutkijana mitata linnunmunia maastossa ja kirjata tietoja ylös. Nyt Juhan oli tehnyt pohjatyön, ja pilkun tarkasti Hongell havaitsi. 10 nahkakantisessa mapissa oli laaja kirjanpito. Etikettiin numero 1041 oli kirjoitettu käsin: Vanellus vanellus, fredagen, den 15. mai 2009. Klockan 21. Hittades på slieton pielaks. Sitten töyhtöhypän pesän koordinaatit oli kirjattu, samoin munien määrä ja hautomisaste. Keräjäksi oli merkitty Juhan. Hän oli tehnyt keruumatkoista seikkaperäisiä kertomuksia. Niiden perusteella Juhan tunsi luontoa. Hän tiesi, milloin pesyet olivat täysiä. Osasi kiivetä puihin tolppakengillä. Kuljetti munia vaahtomuoviin koverretuissa kennoissa. Oli valmistanut taivutetusta teräslusikasta ja alumiinivarresta erikoisvälineen munien keruuseen lintuvuorien kielekkeiltä. Juhan oli tyhjentänyt munat ammattilaisen ottein. Hän teki reijän Dremel-poralla, tyhjensi sisällön imemällä, puhaltamalla ilmaa tai vettä. Ja ainoa reikä, Hongel totesi, oli porattu oikeaoppisesti munan sivulle. Kaksi reikää päissä olisivat haitanneet pituuden mittaamista. Juhan oli kuvannut pesäpaikat tunnollisesti ja ottanut lähikuvia linnun munista. Valokuvat olivat tärkeä dokumentaatio, nyt Hongelille. Hänen piti selvittää, mitkä munat epäilty oli kerännyt. Kuoresta on vaikea määrittää munan täsmällistä ikää. Se seikka antoi verukkeen väittää kokoelmaa vanhaksi, ajalta ennen keruukieltoa. Mutta kuoren pinnassa on tunniste, eräänlainen linnun sormenjälki. Pilkkuja, täpliä, juovia. Hongel vertasi valokuvien ja kokoelman pesyeitä. Hän oli pedantti. Katsoi luupilla pienimmätkin kuoret. Valokuvan ja kokoelman munassa piti olla 2-3 samanlaista juovaa tai täplää. Vasta sitten näyttö oli riittävä. Munissa oli Juhanin tarina. 6-vuotiaana hän oli kirjannut ensimmäisen linnunmunan vihkoon. Koulupojat olivat vihkiytyneet keräilyyn. Sukulainen oli kehottanut kunnioittamaan luontoa, ottamaan vain 1 tai 2 munaa pesästä. Tietokortit paljastivat, että keräily oli kiihtynyt vuosina 2006-2011. Useisiin autonavigaattoreihin oli tallentunut lukemattomia matkoja, eniten Närppiön seudulla, mutta myös kauempana, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Valtava munakokoelma ei ollut yhden miehen salaisuus. Juhanin kirjanpidosta löytyi merkintöjä närppiöläisistä asukkaista. He olivat toimittaneet munia. Selvitystyö paljasti outoja seikkoja. Hongel havaitsi, että keruumatkat olivat suuntautuneet myös rauhoitetuille luonnonsuojelualueille, Närppiön Saanemosseniin ja Risnäsmosseniin, Limingan Lahdelle ja Utsjoen Kevolle. Kokoelmassa oli munia, joihin oli jo kehittynyt sikiö. Silloin kuoreen oli porattu suuri reikä, poikaset paloiteltu raaasti ja niiden luut pehmitetty ammoniakilla. Hongel arvioi, että munaretket yli 10 vuoden aikana olivat häirinneet pesintää ja verottaneet Närppiön lintukantoja. Juhanin oli ollut pakko porata reikiä tai hajottaa puu saadakseen kolopesijöiden munia. Hiekkatörmissä elävien törmäpääskyjen pesät olivat tuhoutuneet. Närppiössä Juhan oli hakenut 2 uhanalaisen kalasääsken munan. Linnun pesää saivat lähestyä vain ELY-keskusten hyväksymät pesätarkastajat. Juhan oli myös rengastaja. Lupa oli hyväksytty 5 lajille ja 14 koulutuslajille vuonna 2006. Juhan oli rengastanut 2 lajia, pujottanut renkaan 62 tuulihaukan ja 5 naakan jalkaan. Samaan aikaan hän oli ottanut talteen 5 tuulihaukan ja 40 naakan pesyettä, yhteensä yli 200 munaa. Rengastajan lupa, Hongel päätteli, suojasi Juhania, hälvensi epäilyjä laittomista linnunmunista. Metsästysseuran kunniakirjassa Juhania oli kuvattu esimerkilliseksi metsästäjäksi. Hongel ihmetteli, miksi pakastimesta löydetyissä linnuissa oli verta. Vammat eivät voineet johtua törmäyksestä ikkunaan. Arkusta oli kaivettu 191 pakastettua eläintä, pääosin lintuja. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tutki 40 eläintä. Merkittävä osa oli kokenut luonnottoman kuoleman. Hongel luki otteita tuloksista. Käpytikka, ammuttu päähän, haulilla tai muulla pienellä ammuksella. Hiirihaukka. Röntgenkuvassa näkyy 3 haulia. Pilkkasiipi, ammuttu haulikolla. Selkälokki, ampumajälki selässä, oikealla puolella takaosassa. Talitiainen, ammuttu ruumiin läpi edestä rintaan. Helmikuussa 2012, 3 kotietsinnän jälkeen, Juhan otettiin toistamiseen kiinni. Talven mittaan kuulustelut seurasivat toisiaan. Nyt hän tunnusti munien laittoman keruun. Hän kuvasi itseään äärimmäisen tarkaksi. Kokoelman hankkiminen oli vienyt arviolta 20 000 tuntia, lähes 12 työvuotta. Juhan kiisti, että olisi häirinnyt lintuja keruureissuillaan. En ole mikään luonnon vihaaja, vaan ihminen, joka haluaa mielellään suojella luontoa, hän sanoi. Juhan torjui toistuvasti epäilyn, että olisi ampunut lintuja. Vuosina 2003-2006 hän oli opiskellut Pohjois-Ruotsin Burträskissä ja Helsingissä. Sinä aikana tuttavat olivat tuoneet lintuja pakastimeen. Hänen tietämättään, Juhan sanoi kuulustelijalle. Ihmiset ovat tehneet sen ystävällisyyttään, tietäen minun kiinnostukseni lintuihin ja muihin eläimiin. Hän omisti Baikal-haulikon ja kaksi pienoiskivääriä. Ensimmäisessä aseessa äänen vaimennin oli ollut uusi ja kova juttu. Kiikaritähtäintä epäilty käytti tauluammunnoissa ja varisjahdissa. Rikostutkija kysyi, mikä on NAORC, Närpes Aves Ovum Research Center, närppyjen lintujen ja linnun munien tutkimuskeskus. Lyhenne oli löytynyt riisipeipon munien etiketistä. Se on huone, jossa munakokoelmani on. Kutsun huonetta sillä nimellä, omassa mielikuvitusmaailmassani, Juhan sanoi. Lintupojalle oli annettu tehtävä. Juhan kertoi mielenterveytensä järkkyneen 2000-luvun alussa. Pakkomielteet olivat vainonneet. Ihminen oli kestämätön laji, joka tuhoutuisi sodassa. Kuvittelin, että tulisi kolmas maailmansota, koneita ja robotteja vastaan, hän kertoi kuulusteluissa. Tuho olisi laaja. Suurin osa maapallon pinta-alasta, sen ihmisistä, kasvista ja eläimistä häviäisi. Mutta lopulta maan alla elävät ihmiset voittaisivat. Juhan palauttaisi lintujen elämän Pohjanmaalle. Siihen tarvittaisiin linnun munien kuorista eristettyä perintöainesta, DNAta. Pakkomielteet olivat loppuneet, kun Juhan oli joutunut auto-onnettomuuteen vuonna 2009. Todellisuus oli valjennut, mutta silloin oli ollut liian myöhäistä. En ollut ihmisenä riittävän vahva saadakseni hallintaan keräilymaniaani. Jatkoin, vaikka tiesin sen olevan rikollista, hän kertoi. Puoli vuotta myöhemmin kuulustelija palasi pakkomielteeseen, sotafantasiaan. Juhan oli listannut Facebookiin suosikkielokuviaan. Yksi niistä oli Terminaattor. Elokuvassa tulevaisuudesta saapuva robotti varoittaa ihmiskuntaa sodasta koneita ja robotteja vastaan. Kuulustelija kysyi, eikö hänen tarinansa muistuttanut Terminaattoria. Juhan myönsi. Ehkä se on sekoitus elokuvaa ja mielikuvitustani. Kesäkuussa 2012 Kokkolan tullissa järjestettiin tiedotustilaisuus. Kaikki linnun munat oli levitetty näytille, turvanarun taakse. Biologi Hongel esitteli takavarikkoa. Pieni tulliasema pullisteli. Toimittajat, kuvaajat ja kameramiehet eivät olleet uskoa silmiään. Poikkeuksellinen takavarikko. Tullin haaviin noin 10 000 linnun munaa, uutisoi sanomalehti Kaleva. Pian tunnettu museoihminen asettui tukemaan Juhania. Erik Granqvist, luonnontieteellisen keskusmuseon entinen pääkonservaattori, kutsui Syd-Österbottenissa kokoelmaa luonnon historialliseksi aarteeksi. Sen tieteellistä arvoa ei voi mitata rahassa. Granqvist totesi, että iso osa munista oli peräisin 1800-luvulta. Olisi järjetöntä rangaista osaavaa ihmistä tieteellisestä kulttuuriteosta, jonka hän on tehnyt pelastamalla kokoelman jälkipolville. Granqvist syytti nimeltä biologi Harri Hongellia kokoelman torpedoinnista. Kyse ei ole luonnonsuojelusta, vaan kamalasta varkaudesta ja tietämättömyydestä. Samana päivänä Vaasa-Bladetissa ilmestyi yleisön osastokirjoitus linnun munista. Kirjoittaja nimesi kokoelman kulttuurihistorialliseksi aarteeksi. Kirjoittaja kertoi, että valtaosa munista oli Olof-nimiseltä mieheltä Ruotsista, peräisin vuosilta 1833-1975. Itse kerättyjen osuus on enintään 10%, hän kirjoitti. Nimimerkki Anonyym oli Juhan. Iäkäs Olof asui Gotlannissa. Kokoelmaa oli kartuttaneet hänen lisäkseen lukuisat kuuluisat persoonat. Myös tutkimusmatkailija A.E. Nordenskjöld Huippuvuorilla vuonna 1858, Johan väitti. Gotlantilaismies oli halunnut luovuttaa kokoelman ennen kuolemaansa. Osa siitä päätyi Närppiöön. Olofin lahjoituskirje oli päivätty 25.4.2008. Hän hyväksyi sillä perusteella, että hänellä ei ole enää paljon elinaikaa jäljellä ja hän haluaa mielellään nähdä jonkun luonnosta kiinnostuneen ottavan sen haltuunsa. Kirjeessä luki. Kuulustelussa Johan tunnusti väärentäneensä lahjoitusdokumentin. Olof oli harkinnut kokoelman luovutusta Ruotsin luonnontieteelliseen keskusmuseoon, mutta hän oli empynyt, pelännyt lain kouraa, kysymyksiä munien alkuperästä. Kerääjät oli pakotettu maan alle, säilyttämään kokoelmiaan piilossa. Johanin kokoelman tutkinta jatkui. Kuukaudet juoksivat. Suomen ja Ruotsin rikostutkijat ja biologit tekivät tiivistä yhteistyötä. Tietoa kulki maasta toiseen. Harri Hongellin selvitys valmistui helmikuussa 2013. Hän kirjasi todistajalausuntoonsa tärkeimmät tulokset. Takavarikoituja munia oli yhteensä 8737. Ruotsista oli 4990 munaa, joista vain joitakin kymmeniä 1800-luvulta. Johan oli kerännyt munista 30%, lähes 3000. Äärimmäisen uhanalaisia lajeja oli 5, erittäin uhanalaisia 94, vaarantuneita 87. Tullin selvityksessä paljastui, että epäilty ei ollut hakenut täytetyille ja pakastetuille eläimille lupia. Oli vain yksi poikkeus, mehiläishaukka, joka oli palautettu omistajalle. Johan oli ostanut kaukomatkoillaan matkamuistoja, skorpionin, koobran, verkkopyyttonin, hyenan, ketun. Eläimet ja niiden nahat oli tuotu laittomasti. Yksi julkisuutta kiinnostaneista munista oli elefanttilinnun fossiili. Sen epäilty oli hankkinut laillisesti, sillä säädökset eivät koske sukupuuttoon kuolleita lajeja. Jättimunakin oli ulosmitattu mahdollisten vahingonkorvausten turvaamiseksi. Puolentoista vuoden selvitys oli tuottanut valtavasti tietoa Johanin linnunmunista. Taulukossa oli 75 saraketta, paperinippu 12 metriä korkea. Ennen urakan alkua dosentti Torsten Stjernberg oli jakanut biologi Hongellille neuvoja, mitä kaikkea kannatti kirjata ylös. Stjernberg, maan paras linnunmunien asiantuntija, oli viranomaisten pyynnöstä arvioinut kokoelman. Hän oli todennut, esimerkillisesti hoidettu, ammattimaisesti dokumentoitu. Hän tunsi Johanin vuosien takaa. Suurelle yleisölle Stjernberg oli arvostettu merikotkatutkija. Johanille linnunmunien tietojärkäle. Stjernberg oli hoitanut 40 vuoden ajan luonnontieteellisen keskusmuseon laajoja munakokoelmia. Johan opiskeli museon konservointitiimissä vuosina 2004-2005. Nuori närppiöläinen oli kuunnellut Stjernbergin luentoja selkärankaisista. Hän ei ollut aristellut ottaa yhteyttä ja pyytää apua dosentilta. Tutkijan siemen, fiksu ja tiedonhaluinen. Stjernberg ajatteli. Opiskelija kertoi tutkivansa munien variaatioita närppiön naakkapopulaatiossa. Hän halusi kehittää tarkan pesäkortin. Kokenut dosentti oli opastanut mielellään. Johan antoi itsestään säröttömän kuvan. Mintumies ja rengastaja, kuten Stjernberg. Yhteinen kiinnostus kirjallisuuteen lujitti sidettä. Myös dosentti omisti Åtheka Wollinajan. 1800-luvun kirjarariteetin. Johan sai tutkia museon naakkapesyeitä. Stjernberg vastavuoroisesti opiskelijan harvinaista munakokoelmakatalogia. Pikkuhiljaa dosentin epäilyt heräsivät. Johanin tiedonjano linnunmunista oli kyltymätön. Hän oli vieraillut Ruotsin luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Hän oli yrittänyt päästä Stjernbergin nimen varjolla maailman suurimpaan munakokoelmaan, Britannian luonnontieteen museossa. Stjernberg puhutteli Johania useasti. Museon kilven on pysyttävä moitteettoman puhtaana, hän sanoi. Syyskuussa 2009 Johan oli lähettänyt sähköpostia. Hän tiedusteli, mikä taho voisi ottaa vastaan mahdollisen lahjoituksen. Harvinaisia kirjoja, käsikirjoituksia, herbaarioita, näytteitä. Stjernberg hätkähti. Johanilla täytyi olla oma munakokoelma. Ei epäilystäkään. Näytteet tarkoittivat linnun munia. Stjernberg ei vastannut mailiin, mutta se jäi vaivaamaan häntä. Dosentti ei halunnut leimata ketään, mutta kantoi myös vastuuta linnunmunista, kansalliskokoelmista. Syksyllä 2010, vähän ennen eläkepäiviään, hän varoitti Suomen, Ruotsin ja Britannian munamuseoita. Johan on turvallisuusriski. Häntä ei saa päästää yksin kokoelmiin. Dosentti ei harkinnut ilmoitusta viranomaisille, ilmiantoa poliisille. Johonkin oli vedettävä raja. Villiviinit hehkuvat Helsingin Munkkiniemessä. On syyskuu 2014. Valkopartainen mies, dosentti Torsten Stjernberg kaivaa ulko-oven avaimia. Seinän kivipaateen on hakattu Museum O Logicum, R. Kreuger. Hotelli Kalastajatorpan naapuriin piiloutuu harvinainen kansallisaarre. Edesmenneen teollisuusneuvos Ragnar Kreugerin munakokoelmassa on 18 000 pesyettä. Lähes kolmas osa maailman kaikista lintulajeista. Stjernberg avaa oven. Hämähäkit ovat vallanneet eteisen. Nimi vieraskirjaan. Edellinen allekirjoitus on joulukuulta 2012. Kerrostalon siipirakennuksen täyttävät peltiset säilytyskaapit. Huoneen keskelle on rakennettu rivi munavitriinejä. On myös pieni tutkimus- ja arkistohuone. Karttoja, kirjoja, kirjanpitomappeja. Täällä, linnunmunien tutkijoiden pyhimmässä paikassa, Johan vieraili pari kertaa. Mutta ei koskaan yksin, aina minun kanssani, Stjernberg sanoo. Johania syytetään Suomen luonnonsuojeluhistorian laajimmasta rikosvyyhdistä. Rangaistusvaatimus vähintään 1,5 vuotta ehdollista vankeutta. Korvausvaade takavarikoidusta munista ennätyksellinen 626 443 euroa. Käräjäoikeus alkoi puida tapausta Vaasassa kesäkuussa 2014. Stjernberg on yksi todistajista. Intohimoinen keräily on vaarallinen tauti. Arvomaailma muuttuu. Hämärtyy, mikä on sallittua, mikä ei, hän sanoo. Johanin linnunmunien kohtalo on auki. Toisessa kuulustelussa marraskuussa 2011 Johan oli esittänyt, että takavarikoitu kokoelma kantaisi hänen nimeään. Viimeisessä kuulustelussa tammikuussa 2013 hän oli vaatinut munia takaisin itselleen. Torsten Stjernberg toivoo, että kokoelma luovutetaan joko Suomen tai Ruotsin luonnontieteelliselle keskusmuseolle. Kokoelmalla on historiallista arvoa, ja sen tuoreet munat täydentävät luonnontieteellisen keskusmuseon valikoimia. Poikkeuksellinen luonnonsuojelurikos koituu tieteen hyödyksi. Onhan se paradoksi, Stjernberg sanoo. Linnun munat ovat ympäristötietopankki. Kun tieteen menetelmät kehittyvät, vanhat kokoelmat ovat arvokas aineisto tutkijoille. Stjernbergille huolella arkistoidut ja säilytetyt kalkkikuoret ovat osa ihmiskunnan muistia. Linnun muna on täydellinen. Se on äärimmäisen kaunis. Herkkä ja haavoittuva. Kuin elämä itse, hän sanoo. Johan kieltäytyi haastattelusta. Johanin ja muiden jutussa mainittujen linnun monien omistajien ja kerääjien nimet on muutettu.
Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi/radio. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi/tilaa.